The Lord made it.
Tuhan menyatakan pada awal dispensasi akhir ini bahwa kita diperintahkan untuk mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Apa yang dia firmankan kepada pemegang imamat tahun 1831, dia firmankan juga kepada banyak orang sekarang. Terlepas usia, kemampuan, pemanggilan gereja, atau di mana Anda tinggal, kita dipanggil untuk bekerja, membantu dia dalam memanen jiwa sampai dia datang kembali. Dia berfirman kepada para pekerja pertama di kebun anggur, dan lagi aku berfirman kepadamu, aku memberi kepadamu sebuah perintah agar setiap orang, baik penatua, imam, pengajar, maupun juga anggota, pergi dengan dayanya, dengan kerja tangannya, untuk mempersiapkan dan merampungkan apa yang telah aku perintahkan. Dan biarlah pengkhotbahanmu menjadi suara peringatan setiap orang kepada sesamanya, dan dalam kelunakan hati, dan dalam kelembutan hati. Dan pergilah kamu keluar dari antara yang jahat, selamatkanlah dirimu, jadilah kamu bersih yang menyadang bejana Tuhan. Sekarang Anda para anggota imamat Harun dapat melihat bahwa perintah Tuhan mencakup Anda. Karena Anda tahu bahwa Tuhan selalu mempersiapkan jalan untuk mematuhi perintah-Nya, Dia akan melakukan itu untuk setiap dari Anda. Izinkan saya menceritakan mengenai bagaimana Dia mempersiapkan jalan bagi seorang anak laki-laki yang sekarang memegang jabatan imam. Dia berusia 16 tahun. Dia tinggal di sebuah negara di mana para misionaris baru saja tiba 1 tahun yang lalu. Mereka ditugaskan di 2 kota, tetapi tidak di mana remaja tersebut tinggal. Ketika dia masih sangat muda, orang tuanya membawa dia ke Utah agar bisa selamat. Keluarga tersebut diajar dibaptis oleh misionaris. Dia belum dibaptis menjadi anggota gereja karena belum berusia 8 tahun. Orang tuanya terbunuh dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, neneknya membawa dia kembali ke kampung halamannya di mana dia dilahirkan. Dia sedang berjalan di bulan Maret, tepat 1 tahun yang lalu, ketika dia merasa bahwa dia harus berbicara kepada seorang wanita. Dia berbicara dalam bahasa Inggris yang masih dia ingat. Wanita itu adalah seorang perawat yang dikirim oleh Presiden Misi ke kotanya untuk mencari rumah dan perawatan medis bagi para misionaris yang akan segera ditugaskan di sana. Anak laki-laki dan wanita itu menjadi teman. Ketika wanita itu kembali ke kantor pusat misi, dia menceritakan mengenai anak laki-laki tersebut. 2 penatua pertama tiba di bulan September 2012. Anak laki-laki yatim piatu tersebut adalah baptisan pertama mereka ke dalam gereja. Pada bulan Maret tahun ini, dia telah menjadi anggota selama 4 bulan. Dia telah ditapiskan pada jabatan imam dalam imamat Harun dan dapat membaptis orang insaf kedua menjadi anggota gereja. Dia adalah pionir imamat pertama untuk mengumpulkan anak-anak Bapa Surgawi lainnya untuk menegakkan gereja di sebuah kota dengan 130 ribu orang. Pada hari Minggu Paskah, 31 Maret 2013, keanggotaan gereja di sana telah tumbuh menjadi 6 anggota. Dia adalah satu-satunya anggota lokal yang menghadiri pertemuan pada hari Minggu itu. Lututnya cedera hari sebelumnya, tapi dia bertekad untuk berada di sana dan berdoa agar dia dapat berjalan ke gereja. Dia mengambil sakramen bersama 4 penatua muda dan sebuah pasangan misionaris. Cerita tersebut tidak terdengar luar biasa, kecuali Anda mengenali pola tangan Allah dalam membangun kerajaan-Nya. Saya seringkali melihatnya. Saya melihatnya di New Mexico ketika masih remaja. Selama beberapa generasi, para nabi telah memberitahu bahwa kita harus membantu para misionari mengajar orang-orang yang jujur hatinya dan kemudian mengasihi yang datang ke dalam kerajaan. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh pemimpin imamat dan anggota gereja. Tahun 1955, saya menjadi perwira dalam Angkatan Udara Amerika Serikat. Uskup saya memberi saya berkat sebelum saya berangkat ke penugasan pertama saya, yaitu di Albuquerque, New Mexico. Di dalam berkatnya, dia mengatakan, waktu saya di Angkatan Udara akan menjadi pelayanan misionaris. Saya tiba di gereja di cabang pertama Albuquerque. Seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai presiden distrik, dan dia akan memanggil saya untuk melayani sebagai misionari distrik. Saya mengatakan bahwa saya akan berada di sana hanya beberapa minggu, kemudian saya akan ditugaskan di tempat lain. Dia berkata, saya tidak tahu itu, tetapi kami tetap memanggil Anda untuk melayani. Di tengah-tengah pelatihan militer saya, secara kebetulan saya dipilih di antara ratusan perwira untuk menggantikan seorang perwira yang meninggal secara mendadak di kantor pusat. Selama 2 tahun di sana, saya bekerja sebagai misionaris distrik. Di kebanyakan malam dan setiap akhir pekan, saya mengajar Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang dibawa oleh anggota kepada kami. Saya dan rekan saya meluangkan lebih dari 40 jam sebulan dalam pelayanan misionaris kami, tanpa sekalipun harus mengetuk pintu rumah untuk mendapatkan seseorang untuk diajar. Para anggota membuat kami sedemikian sibuk, sehingga kami sering mengajar 2 keluarga dalam 1 malam. Saya melihat sendiri kuasa dan berkat oleh para nabi kepada setiap anggota untuk menjadi misionaris. Di hari Minggu terakhir sebelum saya meninggalkan Albuquerque, lingkungan pertama di organisasi di kota tersebut, sekarang ada sebuah bait suci di sana. Di sebuah kota di mana saya pernah bertemu dalam sebuah gedung pertemuan bersama orang suci membawa teman kepada kami untuk diajar dan untuk merasakan kesaksian dari Roh. Mereka merasa diterima di dalam gereja Tuhan yang sejati. Saya melihat seperti itu di New England sewaktu saya kuliah. Saya dipanggil sebagai penasihat presiden distrik yang sebelumnya tidak tertarik pada gereja, dan kemudian menjadi seorang yang memiliki kekuatan rohani yang hebat. Pengajar rumahnya mengasihi dia dan membuat dia mengabaikan merokok cerutu. Presiden distrik dan saya mengendarai mobil melalui bukit dan di sepanjang pantai untuk mengunjungi cabang-cabang kecil di seluruh Massachusetts dan Rhode Island untuk membangun kerajaan Allah. Di tahun-tahun saya melayani bersama pemimpin yang hebat itu, kami melihat banyak teman mereka ke gereja melalui teladan mereka dan undangan mereka. Bagi saya, pertumbuhan cabang tersebut tampaknya lambat, tetapi pada hari Minggu, 5 tahun kemudian, 2 rasul datang untuk mengorganisasi distrik kami menjadi sebuah pasak di Longfellow Park di Cambridge. Bertahun-tahun kemudian, saya memimpin sebuah konferensi pasak di sana. Presiden pasak membawa saya untuk melihat sebuah bukit berbatu di Balmain. Dia mengatakan bahwa adalah tempat yang sempurna untuk sebuah bait Allah suci. Sekarang bait suci berdiri di sana. Ketika melihat bait suci itu, saya teringat para anggota yang rendah hati di cabang kecil, tetangga yang mereka undang, dan para misionaris yang mengajar mereka. Ada seorang diaken baru dalam pertemuan malam ini di sini. Saya bersamanya di hari Minggu Paskah yang sama ketika imam itu berjalan ke pertemuan yang hanya dihadiri oleh 1 anggota. Diaken tersebut dengan gembira ketika ayahnya mengatakan bahwa dia akan berada dalam pertemuan imamat ini bersamanya. Ayahnya adalah seorang misionaris di misi yang sama di mana kakek dahulunya adalah presiden. Saya telah melihat buku pegangan misionaris tahun 1937 dari kakek buyutnya. Keluarganya telah membawa orang-orang ke dalam gereja dalam beberapa generasi. Saya berbicara dengan uskup diaken tersebut untuk mengetahui pengalaman dalam memenuhi tanggung jawab imamat untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Uskup bersemangat saat dia menggambarkan bagaimana pemimpin misi lingkungan melacak kemajuan para simpatisan. Dia mendapatkan informasi itu dari para misionaris. Uskup dan Dewan Lingkungannya membahas setiap kemajuan simpatisan. Mereka memutuskan apa yang dapat mereka lakukan untuk setiap orang dan keluarga mereka, untuk menyertakan mereka dalam kegiatan dan untuk memelihara mereka yang dibaptis. Dia mengatakan bahwa misionaris memiliki cukup banyak janji sehingga mereka pergi ke pertemuan yang berbeda menggunakan para pemegang imamat Harun sebagai dengan sementara. Rekan misi lingkungan mencakup goal quorum untuk mengundang mereka untuk bertemu dengan misionaris. Bahkan presiden quorum dia akan diundang untuk menentukan goal-goal bagi para quorum mereka untuk membantu mereka yang mereka kenal masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang dia akan di dalam lingkungan dan imam di dalam kelompok anggota baru mungkin memiliki sedikit persamaan dengan Anda. Dan Anda mungkin tidak memiliki banyak persamaan dengan pengalaman Anda dalam membangun gereja dengan peristiwa yang saya anggap sebagai mujizat di New Mexico dan New England. Tetapi ada satu cara di mana kita bersatu dalam tanggung jawab kita terhadap imamat. Kita menguduskan diri kita dan memenuhi tugas kita masing-masing terhadap perintah untuk membawa Injil kepada semua anak Bapa surgawi kita. Kita memiliki pengalaman yang sama mengenai bagaimana Tuhan membangun kerajaannya di bumi, di gerejanya dengan semua alat dan organisasi. Masih ada kebenaran mendasar yang diajarkan oleh para nabi mengenai bagaimana kita memenuhi tanggung jawab imamat kita untuk melakukan pekerjaan misionaris. Dalam konferensi umum bulan April 1959, Presiden McKee mengajarkan sebagaimana yang diajarkan para nabi sejak di zamannya, termasuk Presiden Monson. Presiden McKee menceritakan sebuah kisah pada tahun 1923 di misi Inggris. Terdapat sebuah instruksi yang dikirimkan kepada para anggota gereja. Presiden McKee mengatakan, berikan tanggung jawab tersebut kepada setiap anggota gereja, bahwa tahun 1923 yang akan datang, setiap anggota akan menjadi misionaris. Setiap anggota adalah misionaris. Anda bisa membawa ibu Anda ke dalam gereja, atau mungkin itu ayah Anda, barangkali rekan kerja Anda di bengkel. Seseorang akan mendengar pesan yang baik mengenai kebenaran melalui Anda. Presiden McKee melanjutkan, dan itulah pesannya hari ini. Setiap anggota, 1,5 juta orang. Sekarang kita punya lebih anggota, adalah misionaris. Ketika diumumkan tahun 2002 bahwa pekerjaan misionaris akan menjadi tanggung jawab para uskup, saya berpikir bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Tampaknya bagi saya, pekerjaan uskup dalam melayani para anggota dan mengarahkan organisasi di lingkungan sudah cukup banyak. Seorang uskup yang saya kenal melihatnya bukan sebagai tugas tambahan, tetapi sebagai kesempatan untuk membawa lingkungan bersama, di mana setiap anggota menjadi misionaris. Dia memanggil seorang pemimpin misi lingkungan. Dia bertemu dengan para misionaris setiap Sabtu untuk mempelajari mengenai pekerjaan mereka. Dewan lingkungan menemukan cara-cara untuk menggunakan pengalaman pelayanan mempersiapkan anggota menjadi misionaris. Dan sebagai hakim di Israel, dia membantu orang muda merasakan berkat-berkat dari pendamaian untuk menjaganya tetap murni. Baru-baru ini saya menanyakan bagaimana dia menjelaskan peningkatan yang cepat dalam jumlah baptisan yang insaf baru di lingkungannya dan peningkatan jumlah orang muda dan yang siap dan berkeinginan untuk Injil Yesus Kristus kepada dia. Dan dia menjadi bersatu untuk membawa orang-orang ke dalam masyarakat orang suci yang mendatangkan mereka kebahagiaan seperti itu. Itu adalah seperti anak putra Musia. Mereka telah merasakan dampak dosa dalam kehidupan mereka dan menyembuhkan dari pendamaian dalam gereja Allah karena kasih dan rasa syukur terhadap karunia Juru Selamat kepada mereka. Mereka ingin menolong setiap orang yang dapat mereka tolong untuk melepaskan diri dari kesedihan dosa, merasakan sukacita dari pengampunan, dan mengumpulkan mereka menuju keselamatan dalam kerajaan Allah. Ini adalah kasih Allah dan kasih kepada teman-teman mereka dan sesama manusia yang mempersatukan mereka untuk melayani orang lain. Mereka berkeinginan untuk membawa Injil ke siapapun, dan mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk layak dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar, memberikan kesaksian, dan melayani. Baik itu di lingkungan yang besar, di mana dia akan baru akan melaksanakan tugasnya untuk membagikan Injil dan membangun kerajaan atau kelompok kecil di mana imam baru melayani dan bersatu dalam tujuan, dia akan diilhami oleh Allah untuk menjangkau seorang teman yang belum anggota. Dia akan menyertakan temannya dalam sejumlah pelayanan atau keinginan di gereja dan kemudian mengundangnya, keluarganya untuk diajar oleh misionaris. Dan mereka yang dibaptis, dia akan menjadi teman yang akan mereka butuhkan. Imam tersebut akan mengundang orang lain untuk bergabung bersamanya dalam kelompok kecil orang suci di mana dia telah merasakan kasih Allah dan perasaan damai. Jika dia terus setia dalam tugas imamatnya, dia akan melihat kelompok tersebut menjadi cabang dan kemudian sebuah pasaksi Sion akan diorganisasi di kotanya, akan ada lingkungan dengan uskup, yang itu bisa salah satu dari putra atau cucunya, kelak akan membawa seorang hamba Allah ke sebuah bukit di dekat itu, dan berkata, ini akan menjadi sebuah tempat yang indah untuk sebuah bait suci. Saya berdoa bahwa dimanapun kita berada dan apapun tugas yang kita miliki dalam imamat Allah, kita akan bersatu dalam tujuan membawa Injil ke seluruh dunia, dan bahwa kita akan mendorong orang yang kita kasihi untuk dibersihkan dari dosa dan untuk bahagia bersama kita dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, di mana ini adalah gerejanya. Amin.